ึงเรื่องระบบประชาธิปไตยเลยฉันต้องการอย่างเดียวเอาเงินมาช่วยท้องถิ่นฉันก็แล้วกันฉันก็จะเลือกสนองนี้เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเนี่ยเราจะปฏิรูประบบการเมืองของเราทีไรเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้เป็นผลสำเร็จนะตรงตัวเทคโนโลยีในต่างประเทศเขาต้องถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่อยากจะไปอภิปรายทางด้านกฎหมายผมก็เบื่อทันทีแล้วนะครับด้านเศรษฐศาสตร์ก็ตอบหมายความว่ามือใครยาวสอนได้ถามว่านะผมมาเอาด้านตัวเทคโนโลยีเนี่ยทำยังไงที่เราถึงจะให้ชาวชนบทเนี่ยแทนที่จะบานมือขอผู้รักผู้เลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราล้มเหลวตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะให้มีองค์กรของรัฐทางอื่นเนี่ยเข้าไปเผยแพร่หรือว่าจะให้ความรู้ทางระบบสังคมระบบสังคมหรือระบบประชาธิปไตยเนี่ยค่อยๆผ่อนผันไปที่สำคัญที่สุดก็คือว่าระบบการศึกษาเราล้มเหลวตลอดเวลาผมยอมรับนะก็เพราะนอกจากมหาวิทยาลัยของรัฐแล้วเนี่ยตอบมันเวลาต่อมาเนี่ยพวกผมไม่อยากบอกเชื่อโอ้โหเยอะแยะไปหมดเป็นร้อยรายเนี่ยพวกเนี่ยมีเงินไปให้สถาบันนั้นก็จดได้ปริญญาหมดจบมาก็ไปสมัครผู้แทนเนี่ยได้ปริญญาตรีผมว่าพวกเนี่ยไปทำลายประเทศชาติทั้งนั้นไปถึงก็ไปหาเสียงเลือกตั้งอ้าวใครที่เป็นพรรคการเมืองที่มีความสำคัญก็ไปประชานอบเลยขอสมัครเป็นสมาชิกครับเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยแกเก่งทางโซเชียลจีนะเราต้องยอมรับแกนะแกไปควบคุมท้องถิ่นเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยแจกเงินบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็เอาคนพวกนั้นนะมาเป็นเลขาธิการนักฟรีบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้เด่นหลักโซเชียลจีถ้าเราไปนิสัยเราบอกประชาธิปไตยพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วครับขอบคุณครับ
คือตอนเรื่องจากคำถามตอนต้นนะคืออาจารย์ได้แยกว่าควรจะมีความชัดเจนในฐานะทางกฎหมายว่าเป็นอำนาจในระดับปกครองและอำนาจในระดับน้ำเติมนูนใช่ไหมผมว่าคำถามที่ควรจะแยกอีกอันหนึ่งขององค์กรอิสระก็คือว่าองค์กรอิสระไหนที่จำเป็นจะต้องเป็นอิสระมันมีงานบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องเป็นอิสระก็ทำได้ใช่ไหมเรื่องสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมาเป็นหนึ่งในองค์กรอิสระเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าฟังก์ชันอันใดถ้าจะไปรูปการเมืองเนี่ยฟังก์ชันอันใดถ้าจะไปรูปการเมืองเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ความเป็นอิสระจากการกำกับของรัฐบาลจะเป็นคำจะเป็นความอิสระในระดับรัฐหรือในระดับพรบ.ก็ตามแต่ผมว่าแม่คือเนื้อเรียนถามทุกท่านนะครับว่าฟังก์ชันอะไรครับที่เกิดนี้ความเป็นอิสระเนี่ยอย่างเช่นในทางการดำเนินนโยบายการเงินอย่างเงี้ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องเป็นอิสระจากการกำกับของรัฐบาลเพื่อให้การดำเนินนโยบายทางการเงินมี credibility นะครับนี่คือคำถามที่หนึ่งครับ
ผมจริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่ตอบไม่ง่ายนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยประเด็นที่อาจารย์ชาติถามนี้ดีมากเลยคือเราอาจจะไม่เคยนั่งคิดกันจริงจังว่าใครเสียอะไรนะครับที่เราจะใช้ในการที่จะดึงเอางานที่จริงๆเนี่ยมันเป็นงานในทางบริหารหรืองานทางปกครองเนี่ยนะครับออกจากการบังคับบัญชาและทำการกำกับดูแลของรัฐบาลนี่นะครับมาเป็นให้เป็นอิสระจริงๆผมคิดว่าตอบคำถามนี้อย่างนี้ครับว่าความจริงทุกวันนี้เนี่ยเวลาให้เราดูในองค์กรของรัฐเนี่ยนะครับที่อยู่ในทางบริหารที่เราจะลองแยกดูนะครับอันแรกสุดก็คือว่าเป็นหน่วยที่ตกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหมายความว่าครม.นั้นมีอำนาจในการที่จะควบคุมบังคับบัญชาเต็มที่นะก็คือบรรดาส่วนราชการทั้งหลายทั้งปวงนะครับอันที่สองเนี่ยมันจะหลุดมีความอิสระขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับก็คือหน่วยที่อยู่ในการกำกับดูแลที่เราพูดถึงมหาวิทยาลัยนอกระบบราชการนี่นะครับคือการเปลี่ยนมหาวิทยาลัยในบังคับบัญชาที่เป็นส่วนราชการนั้นนะครับให้มันลดดีกรีความสัมพันธ์ที่มีกับคณะรัฐมนตรีลงนะฮะให้อยู่ในระดับที่เป็นการกำกับดูแลและกลายเป็นองค์การมหาชนคำถามของอาจารย์ไหนถามไม่ถึงคำถามนี้เลยว่ามันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับในการที่จะลดระดับตรงนี้นะฮะลงไปเป็นองค์การมหาชนนะฮะก็เพื่อความเขาอธิบายเพื่อความคล่องตัวมากขึ้นเลยก็ตามนะฮะระดับที่3เนี่ยคือที่เรากำลังพูดกันอยู่คือระดับซึ่งเป็นอิสระจากการบังคับบัญชาและการกำกับดูแลของคณะรัฐมนตรีนะฮะอันนี้ที่เราพูดถึงองค์กรอิสระผมคิดว่าเกณฑ์อันนึงที่เราจะใช้นะครับแล้วความจริงคนร่างรัฐธรรมนูญที่แล้วเขาก็ใช้อยู่เนี่ยนะครับก็คือเกณฑ์ที่ว่า ถ้าไม่ปล่อยให้องค์กรที่ทำงานในบางประเทศเนี่ยนะครับเป็นอิสระแล้วเนี่ยมันจะถูกครอบงำนะครับโดยฝ่ายบริหารแล้วมันก็จะเกิดเป็นปัญหาในเชิงการทำงานเองเพราะว่างานของเขาเนี่ยอาจจะเป็นงานในเชิงตรวจสอบผมยกอย่างเช่นเรื่องของงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเป็นงานที่ไปตรวจสอบนะฮะบรรดากลไกต่างๆในฝ่ายบริหารทั้งหมดเนี่ยนะฮะแล้วถ้ามันอยู่ภายใต้ร่มเงาหรือการสั่งการของรัฐมนตรีได้เนี่ยเราอาจจะหวังนะครับว่าประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยเหล่านี้มันก็จะยากหรือเหมือนคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เหมือนกันนะฮะว่าถ้าเราให้มหาดไทยเป็นคนจัดการการเลือกตั้งในขณะที่การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นได้คุมกระทรวงมหาดไทยแล้วเป็นพรรครัฐบาลนี่นะฮะเราก็เกรงในแง่ของความไม่เป็นกลางถูกไหมฮะนั่นเกี่ยวนี้อาจจะเป็นเกณฑ์อันหนึ่งแต่ปัญหาคืออาจจะอิสระแค่ไหนนะครับวันนี้เป็นประเด็นที่พูดกันได้นะฮะผมเองเนี่ยไม่ไปไกลถึงขนาดที่บางท่านเสนอบอกว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีเนี่ยครบวาระแล้วนี่นะครับแล้วมีการจัดการเลือกตั้งเนี่ยให้พ้นทันทีแล้วให้กกต.เนี่ยแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนี่มันยังมีข้อเสนออยู่อย่างนี้นะอันนี้มันไปไกลเกินไปแล้วมันมากกว่าอำนาจที่ควรจะมีนี่ประเด็นเรื่องการดีไซน์อำนาจแต่ผมว่าเกณฑ์อันนึงที่เราต้องพูดถึงก็คือว่าความซับซ้อนเนี่ยนะครับในแง่ของการตรวจสอบผู้นั้นคือองค์กรที่ไปตรวจสอบเนี่ยเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยเนี่ยมันควรจะหลุดออกมานะครับแต่ว่าคำถามที่เกิดขึ้นตามมาที่เป็นประเด็นถัดไปคือแล้วองค์กรที่เป็นอิสระอันนี้เขารับผิดชอบกับใครถูกไหมฮะอันก็เป็นคำถามต่อไปอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้พูดกันแต่ประเด็นอันหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำที่อาจารย์แก้วสันพูดเนี่ยนะครับความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราพูดกันน้อยเนี่ยคือเรื่องเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าเราแค่ไม่มีการพูดกันเลยนะครับในทางหลักการหลักวิชาว่าไอ้การเลือกตั้งมันคืออะไรในที่สุดวันนี้เนี่ยผมเกรงว่าปัญหาเรื่องการเลือกตั้งจะเป็นปัญหาในทางหลักการใหญ่เพราะมีคนพูดกันแล้วว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันการเลือกตั้งมันเป็นแค่รูปแบบนะครับประชาธิปไตยที่ถูกต้องมันต้องเป็นในทางเนื้อหานะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้ก็มีปัญหาเยอะผมพูดสั้นๆว่าถ้าแม้แต่รูปแบบเรายังรับกันไม่ได้แล้วนี่นะครับอย่าไปหวังในทางเนื้อหาเลยนะฮะนั้นเลือกตั้งยังคงเป็นเรื่องที่เป็นสาระสำคัญอยู่ดีในความเป็นประชาธิปไตยการเลือกตั้งสำหรับผมเนี่ยคือการที่ประชาชนเนี่ยนะครับออกไปจากบ้านเนี่ยนะครับไปแสดงเจตนาแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งนะครับในทางการเมืองคนที่เป็นเรื่องอาจารย์แก้วสันคือเขาไปแสดงเจตนาว่าเขาเนี่ยแต่งตั้งอาจารย์แก้วสันแต่การแต่งตั้งเขาจะสำเร็จหรือไม่เนี่ยมันต้องไปบวกกับเจตนาคนอื่นๆถูกไหมฮะถ้าเขาได้คะแนนเสียงคะแนนที่อาจารย์แก้วสันได้สูงสุดเนี่ยอาจารย์แก้วสันก็จะได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาการเป็นสมาชิกวุฒิสภานั้นนี่มันเชื่อมโยงลงไปถึงการแต่งตั้งจากประชาชนนะโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยไหนก็ตามนี้แม้แต่คณะกรรมการจะเลือกตั้งเองเนี่ยนะครับก็ไม่มีอำนาจที่จะไปเบรกเหยจำนวนของประชาชนตรงนี้เอาไว้ถูกไหมฮะที่จะโหเรื่องผลการเลือกตั้งเอาไว้นะกรรมการตั้งหน้าที่เป็นจะตรวจสอบที่อาจารย์เล่าถามบอกว่าดูว่าเจตนาโรมันนั้นนี่นะครับมันถูกต้องตรงความต้องการของเขาไหมนะฮะก็ประกาศส่วนว่ามันจะมีการซื้อเสียงเลยนะนี่เป็นอีกประเด็นนึงถ้ามันถึงขนาดที่จะทำลายการเลือกตั้งได้เนี่ยก็ต้องทำลายการเลือกตั้งแต่ถ้ามันไม่มีนัยยะเลยนี่นะฮะมันก็เป็นเรื่องทุจริตที่ไปจัดการกันเป็นคดีไม่ต้องถึงขนาดทำลายไอ้การเลือกตั้งทั้งหมดผมพูดง่ายๆว่าสมมติเนี่ยคนไปเลือกตั้ง100คนนี่นะฮะมีการอาจจะมีการซื้อเสียงนี่นะฮะแต่ว่าไอ้คะแนนที่มันไปนี่นะครับมันไม่มีนัยยะสำคัญที่จะทำลายไอ้การเลือกตั้งทั้งเขตเนี่ยอันนี้ก็ทำลายการเลือกตั้งไม่ได้แต่ว่าไปเล่นงานได้ไปเอาออกจากตำแหน่งได้อันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับผมคิดว่าไอ้ตรงนี้จะต้องแยกจากการเพราะว่าที่ผมเห็นแล้วไม่สบายใจก็คือว่าเวลาที่มีการเลือกตั้งไปแล้วท่านจะเห็นนะครับว่าการเกิดขึ้นของสภาเนี่ยมันช้ามากเข้าใจที่ท่านอาจารย์วิโรจน์พูดว่าประกาศไปเลยแล้วมันถอยออกมันก็ยากอยู่นะฮะแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าโคนการเลือกตั้งรูโคนเจตจำนงของประชาชนเอาไว้นะครับมันก็คือคนเขาเลือกตั้งเขาบอกให้ผมไปเลือกและคะแนนของคนนี้ก็ได้ไม่ที่สุดแล้วทำไมเขาไม่ได้เป็นส.ส.มันอธิบายไม่ได้อีกนะในทางหลักการเพราะนั้นไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมันหมายถึงเป็นการจำกัดอำนาจของตัวองค์กรอิสระด้วยว่าอำนาจคุณจะมีแค่ไหนก็ตามนะครับมันไปทำลายไอ้ตัวเจตจำนงของประชาชนไม่ได้เราถ้าพูดตรงนี้ในเชิงหลักการจริงๆนี่นะครับผมก็เรียนว่าแม้แต่การดีแคลร์การเลือกตั้งก็เป็นโมฆะเมื่อวันที่2เมษายนเนี่ยก็เป็นปัญหาอย่างมากเลยนะครับในทางกฎหมายดูนี่ผ่านไปหลายเดือนแล้วก็พอจะพูดได้แล้วมันไม่ส่งผลอะไรคือไปพูดเมื่อตอนนั้นนี่โดนด่าเละเทะนะฮะแต่ว่ามันเป็นปัญหามากเลยคือมันอธิบายไม่ได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับใช้อำนาจตุลาการไปทำลายอำนาจอธิปไตยของปวงชนเนี่ยได้อย่างไรในเชิงของหลักการนะฮะการบอกว่าขันคูหาแล้วมันไม่รับเนี่ยถามว่ามันกระทบกับเจตจำนงเขาไหมคนไปเลือกใจเลือกคนนี้ไหมคนโนโหวตจะโนโหวตไหม ถูกไหมฮะนี่คือเจตจำนงที่มันแสดงออกไปซึ่งมันต้องเคารพแต่ว่าถ้าเกิดจะทำลายการเลือกตั้งมันต้องมีเหตุอย่างอื่นนะครับที่จะมีเหตุที่มีน้ำหนักที่จะทำลายการเลือกตั้งหรือมันมีไฟการเลือกตั้งทั้งประเทศได้นะครับนี่ก็ไหนๆพูดแล้วก็เอาซะหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่ได้มันจริงมันก็หลายเดือนไปแล้วนะครับมันก็ผ่านไปแล้วแต่ผมบอกว่าในมันอธิบายเลยไม่ได้หลายอย่างนะครับที่เป็นปัญหาอยู่นะครับ
คือองค์เองคิดอย่างนี้แหละการอำนาจไหนอิสระหนึ่งอิสระเนี่ยถ้าเป็นของการได้ตั้งมองเห็นครับถ้าเป็นวิธีดำเนินการเนี่ยมันต้องอิสระเพราะวิธีดำเนินการเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อจะบังคับฝ่ายนิติบัญญัติโดยตรงจากคนที่สมัครเข้าไปนิติบัญญัตินะไอ้นี้ต้องออกมาดึงออกมาส่วนการพิจารณาความผิดที่เป็นตัวบุคคลเนี่ยนะครับจะเป็นความผิดอะไรอย่างเรื่องการศึกษาอะไรที่ผิดและแจ้งความเท็จอะไรที่ไอ้นี่ไปว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ไว้ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยไปว่ากันทีหลังนี่มันก็มีปัญหาขึ้นมาอีกที่มันซ้อนขึ้นมานะเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่าการสกัดกั้นให้คนเข้าสภาเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเอาหรือไม่ถ้าเอามันก็จะปนอย่างกันเองอาจารย์เจ้าแข็งกับผมพูดอยู่นี่แหละมันเอาเรื่องของตัวบุคคลเข้ามาและอันที่สองเนี่ยคนที่เขาอ้างมาด้วยเจตนารมณ์คือไอ้การที่ไปแสดงเจตนารมณ์เนี่ยมันต้องเป็นเจตนารมณ์บริสุทธิ์ซึ่งตามหลักกฎหมายได้ตั้งต้นไป67ข้อมีที่ถือกันนี่ใช่ไหมที่ปรากฏว่าพวกผมจะแยกเลยฮะเวลาทำงานตรงนี้ถ้าเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในส่วนใหญ่เนี่ยเช่นเป็นคนที่มีบารมีนะแล้วคุณจะไปดีใจนะผมไม่เคยทำเลยนะไอ้หมู่บ้านนี่มา 80% 100% เนี่ยไม่ใช่ไม่รักก็รู้นะครับมันไม่ออกจากบ้านมาโดนกระทืบเพราะแสดงว่าเป็นศัตรูถูกไหมฮะเหมือนถ้าคุณอยู่ข้างบ้านนักเลงเขามีงานเนี่ยคุณไม่ไปจะแสดงคุณไม่ถูกกับเขาไปมันก็ต้องออกมาหมดแต่มันจะลงให้ใครบางทีมันเจ๋งนะไม่กี่นาทีมันจะด่าได้เต็มหน้าเพราะหันหน้าหันหลังนี่เอาไว้เขียนด่าครับถ้าหันหลังนี่หันหลังออกนี่คุณเขียนอะไรไม่ได้แต่ถ้าหันหน้าออกนี่นะโอ้โหมันเขียนเป็นหน้าเลยนะไอ้นี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่แบบเราเนี่ยในกฎหมายนู่นเนี่ยมันต้องแยกพวกเหล่านี้ออกให้ชัดเจนนะประเภทเจตนารมณ์อะไรต่างๆขนาดได้ทางสัญญาเอกชนเนี่ยหลอกลวงก็เป็นอะไรใช่ไหมฮะมีหมดทุกอย่างครับไอ้นั่นแล้วอยากจะพูดอย่างบอกว่าเอาเรือออกเลยครับตอนเช้ามืดผู้สมัครที่คนตายแล้วครับลดนะมันก็เป็นเจตนารมณ์ซึ่งเราก็ยากที่พวกเหล่านี้ต้องแยกแยะกันได้ดีขอบคุณมากครับ
ผมเติมตรงนี้หน่อยฮะทราบว่าท่านจะเอาไปใช้ในการนำเสนอเป็นตกเป็นนิจงวิจัยอะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้เรื่องเราเดินไปด้วยเรื่องธรรมชาติที่อาจารย์ถามใช้เมื่อไหร่นะมันแล้วแต่ธรรมชาติของเรื่องถ้าตรวจสอบแล้วไม่เป็นอิสระไปตรวจใครนะฮะหรือบางเรื่องมันเป็นการกระจายอำนาจที่เขาเรียกว่า regulatory body การออกใบอนุญาตวิทยุใบอนุญาตสื่อสารเนี่ยเราไม่อยากให้กรมให้กระทรวงมันทำให้มันสามารถออกกฎระเบียบได้นักเรียนบอดี้ที่มีที่มาในตรงอนุวัติเป็นอิสระมันก็เป็นคนละวิธีคิดมันมีที่มาวิธีดีไซน์ต่างกันนี่ไม่ต่างแต่ผมว่าปัญหามันโผล่แล้วนะท่านทั้งหลายในห้องประชุมเนี่ยเมื่อกี้ที่ยุวรัตน์บอกว่าจริงๆเราต้องการคุมการเลือกตั้งให้กระบวนการเนี่ยมันสมบูรณ์ทางกฎหมายแต่แล้วไอ้กระแสที่บอกว่าให้คนไม่ดีมันเข้ามาสภาทำไมวะมันเข้ามาต้องหนีไม่พ้นตรงนี้ฮะเลยมากตอนนี้เรียนในความรบเมื่อกี้อาจารย์ผมเองเนี่ยนะท่านอาจารย์ชนาก็บอกว่าพูดโซเชียลดีดีกว่าคนไทยอยู่ที่คนเว้ยมันอยู่ที่กฎระเบียบแล้วก็โอเคงั้นถ้ามาถึงจุดนี้ผมขอทำให้ห้องนี้มันร้อนขึ้นมาทั้งหน่อยโอ้ยปัญหาอยู่ที่มันโดนล้อมอยู่ที่คนว่าถ้าเป็นนั้นก็ไม่ต้องร่างโดยต้องประชุมกันอยู่ทำไม
ไม่ก็ถ้าเจอในบนที่เป็นดีว่าปัญหาอยู่ที่คนอ่ะแล้วมาพูดเรื่องการโดนทำไมประเทศนี้ไม่สามารถจะยึดอะไรที่เป็นมาตรฐานเป็นสิ่งที่ยึดมั่นร่วมกัน ก็มีพวกทรัพย์สินมันไม่เอาทรัพย์สินแล้วการงานมันนี่มันถูกหรือเปล่าไม่รู้กูชอบเขากูเกลียดเขาประเทศนี้ไม่มีหลักอันนี้เลยใช่ไหมแต่ประเทศนี้เป็นประเทศที่ไม่สามารถจะสร้างนอมหรือทำอะไรเป็นอินสติชันได้ประเทศนี้ก็คือลิงเอาเสื้อมาใส่ตรงไอ้ต้นไม้แหนี่สวยดีเสื้อนี่สวยดีเอามาใส่แล้วเรียกว่าเป็นรัฐนุนเจฟเฟอร์นอใช่ไม่ใช่ผมก็ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้ายังอยากจะคิดว่าสิ่งนี้เรื่องรัฐนูนเนี่ยมันมีอยู่จริงในโลกมนุษย์ได้มีระยะเวลาการพัฒนามีการเรียนสูงเรียนสิบแล้วถ้าทำมันก็สามารถจะถูกปรับเปลี่ยนได้มีการเรียนรู้ได้ถ้าท่านเชื่ออย่างนั้นโอเคก็ท่านก็มาดูดิว่ามนุษย์อย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้เนี่ย มันควรจะมีโครงสร้างที่ค่อยเป็นค่อยไปยังไงโลกก็มีเทคโนโลยีที่เราองค์กรอิสระก็ต้องมาใช้อย่างเต็มจังหวะอย่างนี้เวอร์แล้วก็เพาะออกจากสถาบันที่มันยังพอใช้ได้อยู่ไม่ได้มาสรรหาแต่อากาศใครแม่งมาสมัครกันมาลูกคุณสมบัติแล้วเราไม่รู้ยกมือกันตุ้มเอาเสียงไม่เสียงมันยกรอบสองยกมือตุ้มเสียงเกินเอาส่งวุฒิโดยนี่ใครวะเลือกมาทำไมไม่บอกมียกมือกันตุ้มแล้วเราชงเป็นกบฏเถิดเป็นกบฏเถิดนั่นมันเป็นใครวะนั่นมันรับผิดชอบต่อใครมันเป็นนวัตกรรมที่อันตรายมากๆองค์กรอิสระเนี่ยมันการเอามาใช้โดยไม่รู้ลิมิตการตัวดีที่การอิสระว่าเนี่ยนั่นซึ่งตรงนี้ท่านนำมาถึงตรงนี้เนี่ยผมจะเสนอว่าหนึ่งต้องคุมจิตใจไว้เวลาจะว่าให้องค์กรตรงนี้อย่าเรียกว่าตะวันที่เนี่ยจะมีอยู่ในโลกกำลังจะมาตามลงมาแล้วแม่งทำได้ทุกอย่างอย่าเด็ดขาดห้ามเชื่องั้นเด็ดขาดเลยชาวยุราชอยู่บอกเฮ้ยกอตอชุดนี้ดีเว้ยแล้วยังไงเจอสามหนาอะไรมันไหมต้องเราจะว่ามนุษย์เราต้องจะติดคนเราต้องบอกว่าตรงไหนระดับไหนที่คุมมันได้อันที่สองเนื่องจากเป็นของใหม่เนี่ยอย่าไปให้อำนาจล้นมันเอาหน้าแจ้งจัดเท่าที่จำเป็นเนี่ยกกต.เนี่ยเอาเรื่องจัดการเรื่องตั้งเนี่ยเขียนให้ชัดเลยนะครับบอกนี่คือแดนอธิปไตยของคนในประชาชนว่าไม่คนอื่นห้ามเกิดแต่ส่วนที่เป็นจัดซื้อสงซื้อเสียงอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้อย่าให้ทำกระบวนการมาต้องให้อย่างจำกัดและชัดแล้วอะไรที่เป็นความก้าวหน้าเขียนให้ไปก็ไม่ทำเนี่ยบอกไปตรงนี้ต้องหาทางแก้ไขนะครับบอกข้าวหน้าให้ป้ายถนนมิตรภาพข้าวเอา7 ล้านเลี้ยงโต๊ะจีนเปิด100 โต๊ะเนี่ยแล้วยืนอยู่มันยังจะเป็นเจ้าของคนล่างป้ายอันนี้อย่างนี้ป้ายเป็นถนนให้จัดที่ชุมชนจัดตั้งผมไม่รอตาในป่านี่ผมบอกตำรวจแล้วนะว่าที่นี่เป็นเซ็นเซอร์สำหรับการติดบัตรเนี่ยไอ้ติดบัตรเนี่ยแบงก์ต่างๆจับมือเลยพื้นประชาธิปไตยมีแผ่นป้ายติดของในแก้วพักโน้นพักนี้แล้วผมจะเชิญมาดมอาจารย์ทุกคนทุกสาภาพนักศึกษาบอกปัญหาอะไรที่คุณคิดว่าพรรคการเมืองต้องตอบพอถึงจะใช้มูลปั้งผมจะตอบมาทุกภาคเลยมึงตอบมาตรงนี้ตอบมาตรงนี้แล้วเราวิเคราะห์ต้องจับไปเด็ดไม่ใช่มันมาเถียงกันนะจับมันตอบทีละอย่างแล้ววิจารณ์เพราะตรงนี้ต่างหากครับประชาชนที่เขาไม่เคยมีเขาไม่เคยเจอทางเลือกอาจารย์แต่เมื่อไหร่คนเขาเจอทางเลือกแล้วเกี่ยวกับเขาผมเชื่อว่าคนเปลี่ยนได้พยองทั้งภาคให้รอดทั้งภาคเนี่ยใครตอบปัญหาจัดการน้ำให้เขาสิยังไม่เคยได้ตอบไม่เคยได้ตอบเนี่ยขโมยน้ำเนี่ยชาวสวนผลไม้จะตายชักอยู่แล้วเนี่ยไม่มันปัญหาไม่มีใครหยิบยกแล้วมาสร้างบอกมึงตามดิเพราะฉะนั้นผมว่าการสร้างองค์กรอิสระเนี่ยจุดสร้างสรรค์ดันมันจุดที่มันเลวได้อย่าให้มันทำหน้าให้ชัดต พราะท้ายสุดจะจบนะครับก็คือตัวไหนที่มันจะต้องมี accountability คำว่าความเป็นอิสระนี่ไม่ใช่ว่าอิสระหมายว่าสั่งไม่ได้นะสั่งไม่ได้แต่เรื่องอะไรมันไฟนอลิตี้ไม่ได้อย่าอุทธรณ์ได้ต้องให้อุทธรณ์หลักที่ว่าเด็ดขาดไม่ที่ยุติท่านต้องเข้ายกเว้นแล้วก็ตอนเอาไปเลยนะบัตรเสียบัตรดีเอาไปเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องตื่นที่เราต้องให้เขาก็คิดว่าต้องอุทธรณ์ได้โอเคอย่างเช่นคุณสมบัติมีสิทธิ์สมัครไหมเห็นนะกฎหมายเลือกตั้งก็บอกไม่ได้ไม่ได้ต้องไปศาลก่อนต้องอิสระกับ finality นั้นแยกให้เด็ดขาดแล้ว accountability นี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราออกได้ออกได้เลยเราจะมีไฟผู้เสียหายไม่ลงมากจัดการเราเน้นการดีไซน์มันเนี่ยต้องพอดีแล้วจุดจบตอนนี้ก็คืออย่าให้มันเป็นอะไรตามเชื่อปาวุ่นจิ้นแล้วไปสร้างเป็นปปช.ปปช.เดิมทีเป็นแค่องค์กรตามบัญญัติเขาก็เป็นตัวเดียวมันคือรับเรื่องร้องมาแล้วก็ยัดใส่คอรมอท่านคนนี้เหี้ยนะเอาธรรมศาสตร์ไอ้แก้วเร็วมันไม่เนียนแน่ตอนนี้พอเราอยากจะให้มันอันนี้จะเป็นจุดตัดสินใจเลยนะรัฐมนูลของฉบับนี้เราไม่เชื่อว่าคนมันดีได้แล้วเราลองหน้านักการเมืองมาแล้วระบบแม่งเร็วแต่เราจำเป็นต้องอยู่กับมันนะฮะเพราะเราจะให้มีการเลือกตั้งที่เชื่อถือได้ไม่มีเราไม่เชื่อจริงๆอ่ะลึกๆคือสอนคนดีว่าตามมาเถอะไม่คนชั่วติดว่านกมาไปแต่รับไม่ได้ก็เลยมาใช้วิธีร่างรัฐธรรมนูญให้มันให้ความชั่วแข็งแข็งรีบให้น้อยสุดเพราะฉะนั้นเราไม่เชื่อกันเลยเห็นไหมฝ่ายค้านจะโหวตได้ต้องเสียงเท่าไหร่เราวิเคราะห์เราทำลายการตรวจสอบทางการเมืองเป็นธรรมชาติเนี่ยจนกระทั่งประชาธิปัตย์มันก็มารู้กูนั่งน้ำเสียอะไรเนี่ยเสียงไม่ถึงทำอะไรก็ไม่ได้สื่อก็ไม่ถ่ายทอดว่าเขาก็หัวเราะมันไม่มีความหมายเลยคุณทำการตรวจสอบทางการเมืองเถอะต้องไล่สาระเลยอย่าทำอีกเป็นขันนะแต่ถ้าคุณโอเวอร์ดีไซน์เป็นการตรวจสอบทางกฎหมายเหมือนรถมันเคยมีเกียร์มือเหยียบง่ายๆโอ้โหแต่ใส่ลูกพิเซอร์เขาเลยปุ๊บปุ๊บเครื่องไม่เดินสตาร์ทไม่เด็ดชิบหายอะไรวะเนี่ยเอาไปหาสารน้ำนนท์เอาไม่ได้ไปหาตกกล้องหลิงจะระวังในเร่งไปเร่งมาแล้วมันอย่าโอเวอร์ของพี่ร้ายมันมากเกียร์มือเหยียบเบรกนะเอาง่ายๆอย่าให้มันมากนะฮะเราอย่าทิ้งเบสิกก็คือระบบผู้แทนเพราะในระบบองค์กรอิสระที่เข้ามาคิดว่าจะแทนความรับผิดชอบทางการเมืองได้เนี่ยคำตอบครับแล้วนะฮะแทนไม่ได้ทำลายการเมืองทำลายการเมืองด้วยทั้งคุณต้องทำให้ทั้งการเมืองแล้วก็กฎหมายเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันนะกฎหมายอยู่ตัวเดียวก็ชิบหายนะครับการเมืองอยู่ตัวเดียวก็ชิบหายทั้งการหาสมดุลตัวเนี้ยให้มันอยู่ในจุดที่เหมาะและต่อกันได้เมื่อทั้งสองงานต่างเป็นประสิทธิภาพเป็นเซนซี่ที่ดีเนี่ยไม่คือเชียร์มันโดนจังหวะนี้มันยังไม่จะว่ามันโดนอยู่นะฮะมันบอกว่าตรงนี้เนี่ยแล้วตอนจบเลยก็คือว่าห้ามเป็นอะไรผมไม่เป็นพรสทำงานถูกให้ทำเหมือนปปชเนี่ยผมรู้แล้วร้อยปีก็แก้ไม่ได้ตำรวจห้ามรับเรื่องทุจริตเกิน30วันต้องส่งปปชแล้วตอนนี้เจอ20,000เรื่องคุณไม่ยอมใช้องค์กรอื่นตำรวจมันต้องเป็นองค์กรเดียวกันการจับคอร์รัปชันมันต้องใช้การสอบปากคำสอบสวนรวบแม่งอ่อนจับตรวจสอบทรัพย์สินต่างตรงโน้นรวยนี่มีแม่น้อยไปตรวจทรัพย์สินตรงนี้ตัวอะไรที่จะจับได้ก็ไม่ใช่นั่งเรียนรู้กรรมการ เอาว่าไงว่าไงอะไรวะนั่งมาชุมแล้วจับคนติดคุกได้บ้าหรอต้องกระบวนการสอบสวนนะอาญาไอ้ตำรวจอัยการเนี่ยตัวนี้ต้องบริฟอร์มแล้วปปช.เนี่ยมันควรอยู่ในจุดจำกัดลงหรือเล่นนักการเมืองสมมติแล้วสิทธิอำนาจเป็นอัยการหัวหน้าพนักงานสอบสวนมันจะเป็นอะไรแล้วก็พึ่งวิธีคิดและระบบเดิมเติมเข้าไปให้พอดีนะอย่าไปเพ่งออกมาแม้รถรุ่นใหม่ดำน้ำได้เหาะได้ถึงตั้งแต่ยังใช้ดำน้ำได้คอมพิวเตอร์ร้อยตัวนะขอให้เก็บกันดีนะครับนะฮะห้ามหยุดบ้าแล้วมองความจริงแล้วก็ทำให้ดีๆพอดีๆขอบคุณ
เห็นร้อนมานานแล้วขอยิงข้าวเดี๋ยวไปถามสักครู่ได้ไหมครับพอดีอาจารย์สละยกมือรอมานานแล้วฟังอาจารย์แก้วสันก็อาจารย์อิสระครับอาจารย์มีอะไรจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์แก้วสันแล้วก็อาจารย์ได้ทำงานวิจัยเรื่องการปฏิรูปสารรัฐธรรมนูญเพิ่งเสร็จไม่นานนะครับผมก็เลยอยากถือโอกาสให้อาจารย์ได้เปิดประเด็นใหม่ก็คือพูดถึงเรื่องสารรัฐธรรมนูญ
เป็นการนะครับใช่ไหมครับคือผมเองนี่นะเวลาตั้งคณะกรรมการองค์กรอิสระนี่มันเป็นรูปกรรมการที่เราเนี่ยการเลือกคณะกรรมการกรรมการไปอยู่ในคณะกรรมการมันไม่ใช่โปรเฟสชันนอลนะครับซึ่งต่างกับตัวระบบกลมแต่บังเอิญคณะกรรมการองค์กรอิสระที่เราทำเนี่ยมันทำงานเฉพาะเพราะฉะนั้นปัญหาที่มีอยู่เนี่ยมันจะมีเกิดเกือบทุกองค์กรผมคิดว่าสารองค์กรคือมันไม่รู้เรื่องมันมีคนไม่รู้เรื่องอยู่ด้วยนะเพราะไม่เคยทำนะเอาอย่างสมมติเอาในปลัดอำเภอเนี่ยที่เขาฝ่ายปกครองขึ้นไปเป็นตุลาการทางปกครองกระบวนการแต่งตัวที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับใช่ไหมฮะและที่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ทำคดีเลยถูกไหมฮะไก่เสียไม่ได้ทำเลยว่าก่อนแต่เมื่อก่อนจะทำคดีมันเหมือนกับเอกชนเหมือนกันนะครับบอร์ดเลยที่ประชุมกรรมการจะมีกรรมการบางคนไม่รู้เรื่องเลยขนาดเป็นเจ้าของสื่อไม่รู้เรื่องเลยว่าพักตีมันได้ยังไงนี่คือเป็นความจริงที่มันหนีไม่พ้นก็อยากคิดว่าไอ้ตรงนี้ถ้าจะตั้งองค์กรอิสระเนี่ยการกำหนดปัจจุบันนี้ทำยังไงให้ผู้จัดการนะผู้ชำนาญการไปเนี่ยนะมันก็จะช่วย
มันไม่จริงกันเองอะไร
ดิ้งกันเองเพราะว่ามันอีกคนก็ทำงานอย่างผมเป็นช้างใช่ไหมผมทำมา50ปีและอีกคนนึงเขาดูอยู่ข้างนอกดูช้างแล้วมันจะเถียงอะไรไปครับพอพูดอะไรมันก็ต้องไม่พอใจแล้วก็ต้องเถียงกันเป็นธรรมดาเพราะในอินเดียมันเป็นเอาเป็นคนเดียวจบเรื่อง
ม
ัน
ต้องไปหาลูกน้อง
อ่ะหมดครับ
ครับเรียนเชิญอาจารย์อิสระครับ
ครับผมก็จะพูดประเด็นที่ว่าคณะกรรมการกกต.เนี่ยนะฮะเราที่จะอธิบายกันมาก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยพอใจนะฮะแต่ผมในฐานะที่ผมอยู่สารกรรมการชุดแรกเนี่ยผมยอมรับชุดของอาจารย์เขียนขอไปลืมชื่อไปอาจารย์ยุรัตครับครับหรือว่าปรับกันมากเกินไปครับหมายที่ผมอยู่สารข้อมูลชุดแรกเนี่ยท่านทรงไว้คำร้องมาตลอดเวลาเลยไอ้พวกที่ทำผิดกิจกรรมเนี่ยขอให้ยกคำร้องเลยนะต่างต่างเหล่านี้ก็ถือว่าก็ตอนชุดแรกเนี่ยดีมากครับมีการเลือกตั้งที่โอ้โหท่านกระตือละเอียดมากนะกว่าจะส่งเข้ามาผมจำนั่นหนูจำนั่นมันก็จังให้ดำเนินการใหม่ตลอดเวลาตามที่ท่านเสนอมาดีมากเพราะนั้นกกต.ชุดแรกเนี่ยมันอยู่ที่องค์ประกอบนะครับประธานจะรู้สึกจะอาจารย์อุปภาสใช่ไหมอาจารย์เดียวอุปภาสองค์การอ๋อปลดชุดปปช.ครับอุปภาสการจัดการมีเดี๋ยวที่เคยเป็น ผู้ภาษาสามดีกาคืออะไรนะ
คุณสวัสดิ
์คุณสวัสดิ์เจ้านะฮะกับคือเรื่องดีมากชมเรื่องธรรมธิสารรัฐนูนมากแต่มาชุดหลังๆเนี่ยเกือบไม่มีเลยโดยเฉพาะสมัยคุณทักษิณเนี่ยเกือบไม่มีเรื่องเสนอมาอย่างสารรัฐนูนเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้การสรรหาบุคคลที่สมควรและมีวิจารณญาณดีอย่างไรหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าจะเป็นโชคดีโชคร้ายของประเทศชาติครับขอบคุณครับ
นิดอยากให้อาจารย์คุยต่อเรื่องการรัฐธรรมนูญนะครับว่าที่ผ่านมาเท่าที่อาจารย์อยู่เนี่ยอาจารย์คิดว่ารัฐธรรมนูญ2540มีปัญหาอะไรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตัวรัฐธรรมนูญแล้วอาจารย์มีข้อเสนออย่างไรในการแก้ปัญหาที่อาจารย์เคยเผชิญ
ครับก็สารรัฐธรรมนูญปี2540ก็นับว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งที่ดีนะแต่ผมเห็นว่าลงรายละเอียดมากเกินไปเพราะฉะนั้นลงรายละเอียดมากเกินไปเนี่ยศาลก็ไม่อาจจะใช้ดุลพินิจได้อย่างเงี้ยผมว่านะอันนี้เป็นเกณฑ์หลักสำคัญเพราะท่านคิดเขียนละเอียดมากในรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับการสังหารก็ดีในด้านประกาศก็ดีนะครับ
ครับครับอาจารย์ได้ทำวิจัยมาแล้วก็ผมได้มีโอกาสได้อ่าน
บ
างส่วนด้วยอาจารย์มีข้อเสนอหลายเรื่องในเรื่องของทางเลือกต่างๆในการแก้ไขปัญหาของการรัฐธรรมนูญของไทยนะครับซึ่งเสนอสองสามแนวทางมีแนวทางที่คือเข้าใจว่าเป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นก่อนการรัฐประหารเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อเสนอที่เลือกหลายทางเลือกไหมครับแต่ว่าเมื่อปัจจุบันสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วมันจะมีการกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่อาจารย์คิดว่าในข้อเสนอของอาจารย์สองสามทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งก็คือปรับปรุงสารรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้คงไม่แหวกอีกแล้วเพราะรัฐธรรมนูญยังไงก็ต้องมี
ว่ามันยุบไปจริง
ครับแล้วก็แต่มีทางเลือกอื่นทางเลือกที่สองอาจารย์เสนอให้แก้รัฐธรรมนูญประเด็นเดียวคือมาตรา269วรรคหนึ่งนะครับ
ครับ
แล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนที่เป็นปัญหาของสารรัฐธรรมนูญอาจารย์มีข้อเสนอรายละเอียดมากมายนะครับผมอยากให้อาจารย์เล่าให้พวกเราฟังสั้นๆได้ไหมครับข้อเสนอของอาจารย์ในทางเรื่องต่างๆแล้วก็สาระสำคัญที่อาจารย์เสนอว่ากระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่มันเป็นปัญหาอยู่ก็คือปล่อยให้ศาลรัฐธรรมนูญไปกำหนดกระบวนการพิจารณาเองแทนที่จะมีพระราชบัญญัติมีกฎข้าราชการกำหนดนะครับเรื่องของการแยกประเภทคดีเรื่องของการที่ประชาชนควรมีสิทธิ์ในการนำคดีสู่ศาลรัฐธรรมนูญเองได้หรือไม่นะครับเรื่องขององค์คณะที่อาจารย์เสนอให้เพิ่มองคณะเป็นสององคณะอะไรต่างๆแล้วที่มาของกรรมการเช่นดูซุ้มเสียงและอาจารย์คิดว่ามีข้าราชการประจำมากเกินไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่ากลุ่มที่มีพื้นฐานรัฐศาสตร์เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเข้าใจข้างข้อกฎหมายผมอยากให้อาจารย์ช่วยพูดประเด็นพวกนี้ครับ
ครับเดี๋ยวผมก็พอดีมีปัญหาอะไรนะครับครับที่ผมมาเขียนเสนอในคำวิจัยงานวิจัยผมนะก็คือปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสารรัฐธรรมนูญไทยนะก็จะกล่าวโดยสรุปนะผมก็เสนอได้ว่าคณะผู้วิจัยเห็นว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะเอาตั้งต้นเลยนะจากการศึกษาระบบการรัฐธรรมนูญของประเทศไทยซึ่งนำเสนอไว้ในส่วนที่3ของรายงานการวิจัยก็พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะกล่าวคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540มาตรา219วรรคหนึ่งให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญกำหนดวิธีพิจารณาทางกล่าวไปเองนะโดยมีเงื่อนไขว่าวิธีพิจารณาดังกล่าวต้องกระทำโดยมติเอกฉันท์ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาคณะผู้วิจัยเห็นว่าวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวแตกต่างจากวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญของนานาประเทศนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศตะวันตกซึ่งรัฐสภาเป็นผู้ตราวิธีพิจารณาศาลทั้งหลายของศาลทั้งหลายซึ่งรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาและได้เสนอแนะวิธีการแก้ไขไว้บ้างแล้วซึ่งส่วนมากจะเสนอแนะว่าวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญควรบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแต่จะทำเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อมีการแก้ไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่เกี่ยวกับพิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเพราะตอนนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดพิธีพิจารณาว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญมันผู้กำหนดได้เองนะแต่ตอนหลังนี่มันยุบสภาเนี่ยก็อาจจะมีผู้เสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไปนะคณะผู้วิจัยเห็นว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทำได้ยากมากเพราะต้องแก้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540มาตรา219ซึ่งเห็นว่าควรเป็นมาตรการสุดท้ายที่จะนำมาใช้เมื่อไม่มีหนทางอื่นให้เลือกดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเสนอวิธีการแก้ปัญหาเป็นทางเลือกต่างๆ3ทางเลือกดังต่อไปนี้ทางเลือกที่1การปรับปรุงองค์กรของรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะตอนนั้นมันยังมีรัฐธรรมนูญอยู่นะในโอกาสที่จะมีการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่เพื่อมาแทนตุลาการที่ครบวาระองค์กรภาคประชาชนทั้งหลายควรรณรงค์ให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสรรหาจากผู้ที่มีคุณวุฒิเหมาะสมกับการทำหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและเข้าใจปัญหาทางรัฐธรรมนูญอีกทั้งมีศักยภาพที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์จำนวน10คนตามมาตรา256วงเล็บ1และการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์จำนวน6คนตามมาตรา256วงเล็บ2นะครับของรัฐธรรมนูญเนี่ยคณะกรรมการสรรหาควรกำหนดเกณฑ์ตรวจสอบวินิจฉัยตรวจสอบวินิจฉัยคัดของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อต่อประธานวุฒิสภาในการนี้ควรเน้นหนักวิสัยทัศน์และทัศนคติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อประธานวุฒิสภาทั้งนี้การที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพื่อให้การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นคำวินิจฉัยที่ได้รับการยอมรับซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบศาลรัฐธรรมนูญของไทยในภายหน้าโดยเฉพาะยิ่งการรับคำร้องขอของปัจเจกบุคคลซึ่งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของตนอันนี้สำคัญมากเพราะว่าในฝรั่งเศสหรือเยอรมันเนี่ยถือว่าการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลนี่สำคัญมากนะ
ครับพอดีเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับในข้อเสนอของอาจารย์บอกว่าอยากให้ประชาชนเอาคดีขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้ด้วยตัวเอง
ครับครับครับเป็นต้องเป็นคดีขั้นพื้นฐานนะ
ครับ
ขั้นพื้นฐาน
คดีขั้นพื้นฐานครับแต่ว่าอาจารย์เสนอว่าต้องเป็นกระบวนการที่ทำที่มีอยู่ในถึงที่สุดซะก่อน
ครับ
ทำไมไม่เปิดกว้างมากกว่านั้นครับเช่นหมายความว่าถ้ามีประเด็นที่ประชาชนคิดว่ากฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่ที่จะต้องรอถึงที่สุดในคดีของมันก่อน
ไอ้เนี่ยที่สุดขั้นพื้นฐานนี่มันสำคัญกว่าต้องรอให้ถึงที่สุดก่อนจำเรื่องไม่ได้บอกให้ถึงที่สุดนะ
คร
ับ ยิ่งก็บอกว่าซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการที่งานสารเงินในภายหน้าโดยว่ายิ่งการรับคำร้องขอของปัจเจกบุคคลซึ่งขอให้สารรับรู้วินิจฉัยการกระทำเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งกระทบต่อติดขั้นพื้นฐานฉะนั้นไม่ได้บอกว่าอะไรไม่มีเงื่อนไขนะครับขอต่อไปนะข้อสองทางเลือกที่สองการแก้ไขรัฐมนูลเพียงประเด็นเดียวอันนี้อาจจะไม่สนใจมั้งฮะ
ครับ
ใช้เวลา
ครับครับครับท่านอาจารย์วรเดชครับผมเสริมประเด็นในการกล่าวนิดนึงนะครับอธิบายความว่าวันนี้เนี่ยนะครับคือสมมติว่ามีศาลรัฐธรรมนูญในประชาชนจะไม่สามารถที่จะไปฟ้องคดีศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนะฮะคือการมีคดีไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะไปโดยที่ต้องยื่นเรื่องผ่านองค์กรนะฮะอย่างเช่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภานะครับหรือว่าใครถูกตำรวจจับแล้วเนี่ยนะครับถูกตำรวจจับตำรวจอาศัยพ.ร.บ.ฉบับหนึ่งมาจับเนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกฟ้องส่งฟ้องศาลเนี่ยท่านจะมีความเห็นว่าสภาออกกฎหมายให้อำนาจตำรวจอย่างเงี้ยนะฮะมาจับท่านเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะท่านก็สามารถจะยื่นคำร้องต่อศาลบอกว่ากฎหมายที่ศาลจะใช้ในคดีเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญนะฮะศาลก็ต้องหยุดการพิจารณาแล้วก็ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเขาวินิจฉัยนะครับเพราะในกระบวนการไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะไปโดยต้องผ่านองค์กรอื่นคือประชาชนยังไม่สามารถจะนำเรื่องไปสู่ทำได้โดยตรงในต่างประเทศเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับบางประเทศที่เขาเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถฟ้องคดียังศาลได้โดยตรงนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขในการฟ้องเนี่ยเป็นพิเศษเนื่องจากว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฟ้องกันได้มากเนี่ยศาลจะทำคดีไม่ไหวอะเพราะว่าคดีมันจะเป็นปริมาณที่เยอะมากนะคนก็จะไปฟ้องได้ทุกวันละเป็นร้อยเรื่องนะซึ่งก็ทำให้กระทบกับการพิจารณาของศาลนะเพราะฉะนั้นประเด็นว่า
รัฐมนูล450เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนฟ้องรัฐบาลได้โดยตรงหรือไม่เนี่ยจึงเป็นประเด็นที่ยังน่าที่จะดีเบตอยู่หรือว่ายังถกเถียงกันได้อยู่บ้างนะถึงงานของศาลรัฐธรรมนูญแล้วถ้าเกิดมีเนี่ยมันต้องพูดถึงเรื่องโครงสร้างของศาลต่อไปด้วยว่าจะมีกี่องค์คณะและองค์คณะนั้นเนี่ยจะพิจารณาอย่างไรแต่มันมีประเด็นนึงนะฮะที่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องพูดกันก็คือว่าในวันนี้เนี่ยเวลาที่ศาลสูงสุดเนี่ยนะเขาตัดสินคดีแล้วเนี่ยประเด็นในทางกฎหมายนี่มันจบนะฮะหมายความว่าศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุดตัดสินแล้วนี่นะครับมันจบเกิดมีคนโต้แย้งว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาก็ดีนะครับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดก็ดีเนี่ยผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือตุลาการศาลปกครองสูงสุดเนี่ยใช้อำนาจนะครับไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญคือตัวศาลเองเนี่ยใช้อำนาจโดยไม่สอดคล้องรัฐธรรมนูญเนี่ยทำอย่างไรนะครับซึ่งในระบบกฎหมายของไทยเนี่ยก็จบนะเราถือว่าคือสูงสุดในระบบของเขาแต่ว่าในกฎหมายบางประเทศนะครับอย่างเช่นในเยอรมันเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้บุคคลหรือประชาชนที่แพ้คดีในศาลสูงสุดแล้วเนี่ยสามารถที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาศาลสูงสุดนั้นเนี่ยไปยังศาลนู่นได้นะฮะแต่ศาลนู่นก็จะตรวจสอบได้เฉพาะประเด็นว่าผู้พิพากษาเนี่ยใช้อำนาจสอดคล้องกับนู่นหรือไม่ซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ศาลนู่นมีอำนาจมากนะฮะอันผมคิดว่าถ้าเราดูจากที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันต้องควรให้อำนาจแบบนี้กับศาลนู่นหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเสริมให้อาจารย์
ครับก่อน
นิดเดียวครับพอดีมีโทรศัพท์ดังเยอะจะไปเรียน
นะ
มาดูแลติดโทรศัพท์มือถือ
ไม่ใช่ของเยอรมันอย่างเดียวฝรั่งเศสด้วยนะฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้สารธรรมนูญเนี่ยที่ที่สุดก็คือความร้องเกี่ยวกับติดขั้นพื้นฐานถูกติดทำลายนะครับ
ผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาติดโทรศัพท์มือถือกันด้วยนะครับมันจะเสียงดังมากจนรบกวนคนพูดทั้งหมดนะครับอย่างครับเชิญอาจารย์ครับ
คือผมเข้าใจว่างานนี้พุ่งไปที่รัฐมนุนใหม่มันจะมีโอกาสทำอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางหรือเปล่าอันนี้ประเด็นก็ดีนะมันเลื่อนมาเรื่อยๆผมก็ดีแต่นี้ผมอยากจะผมยังติดใจเรื่องที่ท่านอาจารย์สลาบอกพูดถึงเรื่องให้ของกรมวิทยาคือตรงนี้บ้านเราจริงๆมันเป็นปัญหาเรื่องสังคมเนี่ยมันต้องเรียนผิดเรียนถูกอันนี้ถูกอันนี้ผิดรับทำอันนี้ไม่ถูกนะอะไรต่างๆแล้วถ้ามีองค์กรที่มันสามารถทำให้สิ่งนี้ชี้มาเป็นจริงได้แล้วจากนั้นมันลงตัวเป็นinstitutionalized เป็นสถาบันก็บางคนว่าเนี่ยถ้าประเมินดูตั้งแต่ปี40เนี่ยผมว่าสารปกครองเนี่ยพอไหวมันเกิดนอร์มาติฟแล้วบอกเฮ้ยกระทรวงนี่กูเถียงได้ว่ะนะฮะมันเริ่มมีถูกมีผิดแล้วตัวสถาบันเองผมก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นนะฮะอันนี้มันแสดงว่าโอเคนี่เป็นการเป็นสถานการณ์ที่ดีทีนี้เราต้องเอามาดูองค์กรอื่นเข้ามาชันสูตรดูปปช.นี่มันเป็นยังไงนะครับปปช.นี่เป็นยังไงมันจริงอยู่ในมนุษย์มันจะลิงใส่เสื้ออยู่แต่มันหนาดใส่เสื้ออยู่ต้องกลายเป็นคนก็ได้เพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ถ้าเราจะสร้างขึ้นในรัฐนูลฉบับนี้เนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้ว่าอะไรซึ่งนี้ประเด็นมันโผล่กันหมดแล้วนะฮะจำกัดอำนาจมันไม่ไฟแน่อะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวคือถ้าปล่อยให้ผมจบอเมริกาบอกให้เขาทำอย่างนี้เว้ยเติมตรงนี้มันเดี๋ยวมันก็เสียงอเมริกามันก็เสียงฝรั่งเศสให้กูดีกว่าอะไรแล้วประเทศไทยเป็นไงกูก็ไม่รู้ถ้าไม่ไอ้ประเทศเป็นอยู่เมืองไทยโอ้ยอยู่เมืองนอกเนี่ยเป็นตัวต้องระวังเราเรียนเราเรียนอย่างได้เดี๋ยวเราอย่าเรียนแบบตรงนี้เป็นจุดสำคัญเพราะฉะนั้นท่านผู้วิจัยจะต้องมีใครเรียนในการที่จะใช้ประเมินแล้วท่านมาไล่กับองค์กรดูแล้วมันจะออกมาทีนี้ในปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตไลฟ์เนี่ยว่ามนุษย์พอจะเข้าใจได้ใช้ทั้งภาษาสามมูลใช้เงี้ยเว้ยสามปกครองใช้เงี้ยรัฐบาลใช้เงี้ยในช่วงที่ดีไซน์พอดีเนี่ยมันมีข้อจำกัดยังไงไม่ว่าประมาณรุ่นลูกผมอาจารย์เราหวังว่ามันจะเข้มแข็งเราต้องคิดกันอย่างนั้นนะการดีไซน์สิ่งใหม่ในเมืองไทยคุณต้องพูดถึงว่ามันจะใช้เวลาในพัฒนาการต้องเรียนรู้ยังไงบ้างไปถึงจุดนั้นยังไง มันจะแบบปิ้งเขียนขึ้นมาให้เป็นสารปกครองที่ฝรั่งตกมือน้ำนวลดีสุดในโลกเป็นสารนวลดีสุดในโลกแม่งเจ๊งไปกับตาเนี่ยแล้วมาบอกว่าคนไม่ดีคุณต้องหาดีไซน์ผิดอันนี้ก็สิ่งที่ดีไซน์จริงๆแล้วนุ่นคือดีไซน์วัฒนาการนะไม่ใช่ดีไซน์แล้วนุ่นที่ใครออกแบบแล้วบอกให้ในยูเอ็นเขาบอกเราติดท็อปไฟไว้แล้วเราจ่ายไปปล่อยท็อปไฟแล้วโดนอะไรเงี้ยมันมิติทั้งคมวิจารณ์ที่อาจารย์เนี่ยถ้าอาจารย์เอาสิ่งนี้มาปรับนะแล้วปัญหาท้ายยังไม่พูดกันคือเรื่องที่มาเอาตัวผมแม่ก็เอาเลยได้คือมันเรื่องที่มาถ้าขบกันให้แตกนะแล้วคิดสเต็ปให้ดีว่าเราจะเอาเท่านี้ก่อนเท่านี้เป็นอย่างนี้นะดีไม่ดีองค์กรในตลาดที่มีอยู่เลิกหมดล้างใหม่ล้างคนใหม่หมดเพราะที่มาเราจะเปลี่ยนงั้นที่มีอยู่เดิมเอาใหม่ไม่ว่ากกต.กทช.ต่างๆนะตั้งที่มาใหม่แล้วก็ทำเฟรมให้มันพอดีถ้าเราคิดไปได้แต่ที่มาเนี่ยผมไอ้นี่กลับไปเป็นปัญหาหัวใจของดิงใส่เสื้อนะปัญหาหัวใจเลยเนี่ยล้วงมาบอกไอ้สังคมอย่างนี้จะหาคนที่มันเชื่อได้ไงวะเนี่ยตรงเนี้ยคีย์ที่สุดเลยผมขอเล่าแค่ประสบการณ์ก่อนนะเราท่านวิเคราะห์ดูแล้วกันคือมันคือหนึ่งตัวกฎหมายที่เขียนไว้เนี่ยบางร่างดูนก็ไม่ได้ขบกันให้ละเอียดนะผู้ชำนาญทางวิทยาศาสตร์นั้นก็ใส่ไปนะถ้าเกิดเราจะเรียนเรื่องออกกฎหมายประกอบรัฐนูนให้นี่ก็ลอกทางรัฐนูนมาอีกการที่จะ clarify ว่าผู้ชำนาญทางนิติศาสตร์เนี่ยคืออะไรหนึ่งของน้ำผิดไม่มีใครผู้ชำนาญทางสมาคมมานาคมอย่างนี้พอไปออกกฎหมายปั้งกลายเป็นตัวแทนสมาคมคอมพิวเตอร์เอาชิปหายนะฮะตัวแทนจริงๆมันคือผู้ค้าขายทางสมาคมมานาคมไปออกกฎหมายงั้นมันก็ตายไปในกทช.นี่ผมอยากรู้จะตายอยู่แล้วเนี่ยติดตามด้วยมันไอ้ในการเซตไครเทเรียเนี่ยโดยฟอร์มอลโดยเป็นกฎเกณฑ์เนี่ยนะฮะต้องละเอียดไปนี่เยอะแต่ใบบ้าเขียนนั่นดูนะความซีเรียสในการร่างกฎหมายลูกเนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญเนี่ยเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีการทำกฎอะไรให้ออกมาเลยแล้วเป็นรูหมารอดเบลอเลยหมามุดก็มันเต็มหมดเข้าใจไหมรูหมารอดคือผมเคยอยู่ในสวนมันจะมีหมาหลุดเข้ามาบอกเฮ้ยมันเข้าไงวะขัดไก่บ้างคุยอะไรบ้างหารูหมาอยู่เนี่ยก็มาเจออยู่นี่เพราะเนี่ยอยากให้มีรูหมารอดในทางกฎหมายนะลิเบอรี่นะฮะแล้วมันจะขุดมันจะแหกหลุดเข้ามาอันตัวนี้เนี่ยนี่กฎหมายอันที่สองคำว่าสรรหาเนี่ยมนุษย์คนไทยต้องคิดกันใหม่นะสรรหาต้องเพิ่มพอว่ากกต.เนี่ยเราต้องการคนยังไงในนี้ต้องมีใครบ้างนะมีคนยังไงบ้างนะสมาคมมนาคมเนี่ยเราต้องการคนยังไงบ้างนะศาลนูนเนี่ยนะฮะต้องหมายยังไงเอกชนบริษัทเฮดฮันเตอร์เนี่ยจะไปหาคนให้กับบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะขอสเปคไปชัดเจนว่าคุณต้องการคนยังไงไม่ได้เอาคนที่ให้ก็แบบไม่เอาอันนี้ใครก็ไม่เอาหามาสิบคนมาสิบไม่เอาทุกสิบคุณต้องวางสเปกกรรมการทั้งหาหน้าที่สำคัญคือวางสเปกซึ่งอันนี้ปรากฏว่าตั้งแต่ผมอยู่มาเป็นวุฒิมาตั้งแต่40มาเนี่ยผมไม่เคยเห็นสเปกที่เลือกบางทีผมก็เลือกไปเรื่อยเนี่ยบางทีบอกว่าผมรู้จะเลือกใครผมก็ไม่เลือกไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบด้วยนะผมไม่รู้เลือกไปทำไมเป็นผู้อาวุโสแล้วเลือกไปเป็นผู้สาธารณกรสูงสุดผมงงมันเอาไปใช้มันทำอะไรวะเป็นที่ประดีพออยู่สามโนนท่านทำอะไรวะมันไม่มีจะแปลงในข้อแรกตอนนี้พอได้จะแปลงเราถึงบอกว่าโอเคนะในกรกตต้องการนักกฎหมายมหาชน ต้องการใช้ทำอันนี้ก็แท็กเป็นอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้คนที่จะมาโผล่ตัวเนี่ยโผล่ให้ได้ว่าจริงนะฮะก็ต้องไล่กันว่าไอ้หมอนี่ตรงสเปคไหมแล้วเธอต้องมีหลักฐานมีแสดงไหมมีหลักฐานมาแสดงไหมก็จะเป็นผู้สารถามโดนต้องมีความเชี่ยวชาญตรงนี้ตรงนี้ถ้าเสนอว่าเราเจต้องถามว่าคนนี้เข้าสเปคตรงไหนเอาอะไรมาแสดงดิต้องอย่างนี้ครับถ้าผมเป็นสว.ตอนท้ายเนี่ยผมถึงบอกเรื่องคนนี้สเปคมันใช่อย่างนี้อย่างนี้แล้วในกรรมการถามเนี่ยปัญหาเองก็จะดีเบตนะฮะไม่ใช่ใช้ยกมือใครกันถึงใครกันถึงจะดีเบตกันว่าโอเคคนเข้าสเปคนี่มีสองคนหลักฐานคนไหนชัดกว่าใครจะได้ประโยชน์จากกันแล้วก็รายงานรถบอกเรื่องคนนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้นี่เขาถึงเรียกว่าปัญหาไอ้ที่ผ่านมาตลอดเนี่ยมันว่าตามกฎหมายแล้วไม่มีการวางสเปคแล้วก็เปิดโอกาสให้สมัครแล้วก็ยกมือคนกันถ้าชนกันคุณเลือกคนที่ว่าอะไรเพราะเสียงมันชนะแล้วถามว่าเลือกเพราะอะไรก็ไม่มีก็ตรงมาวุฒิก็เจอลูก12คนเลือกเหลือทางนั้นเท่านี้จบอะไรได้เหรียญอะไรเรียนอะไรมาผมก็ไม่รู้มันเลือกมันมาทำไมทั้งการที่ไม่มีอะไรให้เลือกเนี่ยครับเลือกมาอย่างไม่มีไม่รู้เลือกมาทำไมแล้วโยนมาให้เลือกโดยไม่รู้จะเลือกอะไรเนี่ยตรงนี้ต่างหากคือการปัญหาที่เป็นอยู่ตลอดมาเหมือนกับประชาชนที่พอเดินเข้าคูหาเลือกตั้งกูก็ไม่รู้มีอะไรให้เลือกมันเกี่ยวอะไรกูวะก็เยอะเลยครับมันกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันต้องเหมือนการเลือกตั้งคือมันไม่มีอะไรให้เลือกอย่างแท้จริงไม่มีข่าวสารไม่มีข้อมูลไม่มีกระบวนการพักไม่ได้พักผู้ลงสมัครโดยเฉพาะคนเลือกก็ไม่รู้จะเลือกอะไรพักก็ไม่ดมแล้วก็เหมือนกันหมดพอมาย่อเป็นสรรหามันก็กลายเป็นเลือกตั้งเป็นซวยนี่เหมือนกันมันพอมีช่องว่างหมาลอดตรงนี้เนี่ยสินบนก็ดีเงินต่างๆการเต้นต่างๆก็ดีก็เข้ามาท่านโอกาสที่คนจะกลายที่ลิงจะกลายเป็นคนมันก็ไม่มีมันถ้าจะให้องค์กรอิสระมันอินสแตนท์ไลฟ์ได้คุณต้องปรับระบบแล้วคีย์มันจะอยู่ตรงไหนนะฮะองค์การเสนอชื่อองค์การปรากฏตัวของชื่อปปชชุดที่หลุดไปทั้งหมดที่ติดคุกก็ออกมาชุดนั้นเขาล็อกกันที่กระทรวงยุติธรรมเขานั่งกันเลยบอกว่าคุณเป็นนะตรงนี้เราออกมานั่งมาสมัครนะเขาล็อกกันแบบนั้นเขาก็ไปล็อกในกรรมการปัญหาเอาคนนี้เป็นกรรมการปัญหาขนาดมันก็ไปล็อกในวุฒิทีตอนนี้เสือล็อกกันมากไปรับกว่าทั้งหมดเกินโควต้าเลยเขาล็อกอะไรอีกคนไม่ได้ยังรอกูนี่ว่ากูก็ถอนชื่อเรื่องจริงเป็นยังไงครับท่านสารวัตรเพราะฉะนั้นถ้าไอ้เฟรมันไม่มีเนี่ยหมาก็วิ่งเข้ามาแล้วก็เละนะฮะขโมยไก่บ้างขึ้นหลังคาบ้านบ้างหลบอยู่ใต้เตียงบ้างเมื่อตอนนี้ก็เลยมาตรงนี้นักศิลป์ออกไปนักศิลป์อยู่นักศิลป์กลับมาก็เลยมานะองค์กรอิสระเนี่ยมันอันตรายโดยสภาพนะตามหลักกฎหมายนะปืนนี่คืออาวุธอันตรายโดยสภาพเพราะถ้าจำเป็นต้องใช้ต้องเช็คแคร์มากต้องระวังเลยแอนเดิลวิทแคร์เลยแล้วก็ดีไซน์มันได้จังหวะแล้วที่มาที่ไปเนี่ยเอาให้มันได้มันการเสนอชื่อแบบนี้งานโผล่ชื่อทำไมต้องเลิกต้องใช้วิธีให้สถาบันเสนอชื่อไม่ใช่ขนาดเราไม่เสนอชื่อแต่เอาธนาคารเสนอเถิดมาเอาเราเสร็จนะติดเตาเราบ้าอีกคุณให้สเปกมันมาให้สเปกมันมาบอกให้ช่วยหาคนดีให้ประเทศหน่อย
สถาบันของอาจารย์นี่คือสถาบัน
เหรอแล้วมันจะเรื่องมันแล้วแต่องค์กรแล้วแต่องค์กรในตลาดนั้นคุณจะเอาใครนะครับตัวนี้ใช้วิธีเสนอชื่อแล้วมีสเปคให้แล้วต้องมีหลักฐานมาแสดงว่าทำไมเสนอวรเจตเพราะอะไร
เสนอชื่อนี้เพื่อให้ดีคล้ายๆกับความรับผิดชอบว่าใครเสนอใ
ครต้องมี
เวลาวันหลังมีปัญหาจะได้รู้ว่าคนนี้มาจากสถาบันนี
้
จะได้เช็คดี
คนเสนอชื่อต้องมีความรับผิดชอบไปตามสเปคต้องเสนอเหตุผลถ้ามึงหาไม่เจอมึงอย่าเสนอ
และสุดท้ายก็ให้วุฒิเลือกไปชั้นสุดท้ายที
ก็ถ้าขึ้นระบบ
นี้ก็เหลือไปเลย
ขึ้นระบบนี้แล้วนะสภาเป็นแค่ผู้ตรวจให้ความเห็นชอบให้ความเห็นชอบเท่านั้นห้ามเลือกนะพระสภาแกงเลงอยู่ตรงนั้นนะให้ความเห็นชอบ
อธิบายลิงก์กับอำนาจที่ปฏิบัติยังไงครับถ้าเกิดให้สภาเป็นแค่ตาอย่างรับว่าจะเอาไม่เอาแทนที่จะเลือกได
้พระเจ้าต้องกลับมาปัญหาของพอลเตียนแล้วคุณกำลังตั้งเครื่องมือของอำนาจที่ปฏิบัติหรือเครื่องมือของกฎหมายถ้าตั้งของอธิปไตยโอเคองค์กรเสนอชื่อเนี่ยจะต้องมีร่างเงาจากประชาชนมาตรงมาแต่กคชผมไม่เห็นด้วยมันเกี่ยวกับหน้าอธิปไตยตรงไหนมันโดนแยกตอนนี้ออกมาเพราะฉะนั้นต้องแฮนเดิลริสแพร์เลย
เนื่องจากอำนาจอิสระมันอันตรายในแง่นี้ใช่ไหมครับเพราะขาดเดวิสแพร์คาเดนคำถามก็คือว่านอกจากที่มาแล้วเนี่ยมันจะต้องผูกโยงไปกับสิ่งที่เรียกว่า accountability ใครจะเป็นคนเอากระดิ่งเป็นแสงคอแมวหรือใครมีคนเอาแมวออกครับ
มีปัญหานี่โดยหลักก็คือมันมาจากที่ไหนก็ต้องออกทางนั้นใช่ไหมครับเช่นถ้าเกิดระบบเดิมเนี่ยวุฒิเป็นคนแต่งตั้งวุฒิเป็นคนคัดเลือกในรอบสุดท้ายเนี่ยวุฒิก็เป็นคนเอาออกทีนี้ระบบใหม่เป็นระบบปัญหาเป็นระบบเสนอชื่อใช่ไหมครับ
ผมว่าในฐานะเขาแทนประชาชนเนี่ยเขาต้องอินพิสได้เขาต้องเสนอให้ออกได้แต่เขาเป็นคนให้ความเห็นชอบเมื่อที่มันหลุดเข้ามาคุณก็ต้องดูแลแต่ที่ตัวมันเสียประชาชนเนี่ยตรงนี้ต่างหากเขาจะสามารถมีส่วนในการถอดถอนได้แค่ไหนซิมิฟายยังไงตรงนี้อันนี้ต้องดีไซน์ออกมา
อันนี้ก็คล้ายๆกับข้อเสนอของอาจารย์วรเกษที่ได้คุยกันเรื่องการจัดหาความอิสระอาจารย์เล่าให้ที่ประชุมฟังหน่อยเผื่อจะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์แก้วสันครับ
คือความจริงอย่างที่บอกนะว่ามันต้องแยกก่อนว่าเราองค์ธรรมองค์กรในทางรัฐธรรมนูญหรือในทางปกครองนะฮะผมยกอย่างเช่นถ้าพูดรวมไปเนี่ยพูดถึงศาลรัฐธรรมนูญด้วยที่ผมถือเป็นองค์กรตุลาการเนี่ยแล้วก็แช่งหน้าในระดับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่มาที่ไปมันควรจะเป็นยังไงนะฮะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเดียวกับปปช.ปสช.นะครับหรือว่าปปช.หรือว่าปปต.นะฮะมันคือเราไปวางแพทเทิร์นในแง่ของการได้คนเข้าสู่องค์กรแบบเดียวกันในทุกองค์กรเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ถูกดังนั้นต้องแยกลักษณะขององค์กรด้วยนะฮะว่าองค์กรแบบนั้นทำงานอะไรนะครับแล้วควรจะให้กระบวนการได้มาซึ่งคนเข้าสู่องค์กรนี้เป็นอย่างไรในระดับที่เป็นระดับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่ผมคิดไว้นะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะมีประเด็นที่อาจจะดีเบตกันได้เยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับคือผมคิดว่ากระบวนการสรรหาที่ทำกันมาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันล้มเหลวนะฮะคือมันอาจจะไม่ล้มเหลวทั้งหมดหรอกมันอาจจะบางส่วนเรามีคนดีๆเข้าไปอยู่บางส่วนนะบางส่วนก็ไม่ได้คนอย่างที่เราต้องการเข้าไปถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยมันมีเรื่องบางเรื่องเหมือนกันที่เป็นปัญหาทางกฎหมายอยู่ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นครั้งแรกสุดนะครับในการเสนอชื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่าให้ศาลฎีกาเนี่ยเป็นคนเสนอมาเนี่ยนะฮะเสนอมา5คนนะครับแล้วก็ส่งไปที่วุฒิสภานะฮะแล้วก็วุฒิเนี่ยเขารีเจ็คคือไม่รับด้วยนะครับคนหนึ่งแล้วก็เถียงกันในตอนนั้นเนี่ยนะครับว่าตกลงในวุฒิมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่รับไหมนะฮะตอนนั้นคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญปี34นะฮะซึ่งทำหน้าที่เป็นศาลนูนเนี่ยก็วินิจฉัยเอาไว้นะครับว่าวุฒิไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหมายถึงว่าวุฒิเนี่ยต้องรับทุกชื่อที่ศาลฎีกาส่งมาผมคิดว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันถ้าถามผมเนี่ยนะฮะเพราะว่าที่สุดเนี่ยตัวประธานวุฒิสภาเนี่ยเขาเป็นคนนำชื่อขึ้นทูลเกล้านะฮะแล้วก็เป็นคนลงนามรับสนองพระราชโองการซึ่งเขารับผิดชอบเพราะนั้นระบบที่จะทำเนี่ยคือถ้าเกิดจะทำขึ้นใหม่เนี่ยผมไม่อยากเห็นแบบที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็คือว่าถ้าเราจะให้องค์กรไหนนะครับเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจเด็ดขาดในแง่ของการได้คนเนี่ยองค์กรนี้เป็นองค์กรที่รับผิดชอบถ้าเราบอกว่าศาลฎีกาเนี่ยนะฮะ5คนส่งมาแล้วเนี่ยแต่5คนนี้ต้องเป็นตุลาการศาลนูนแน่ๆเนี่ยนะฮะก็ต้องให้ประธานศาลฎีกาเนี่ยรับผิดชอบไปในฐานะแทนองค์กรแต่ไม่ควรส่งมาที่วุฒิแล้ววุฒิก็เป็นคือวุฒิก็ทำอะไรไม่ได้คือจะต้องรับทั้ง5คนนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดส่งมาเนี่ยผมเห็นว่าวุฒิก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีสิทธิ์ไปเลือกคนนั้นคนนี้นะฮะหรือใช้คนนี้เพราะว่าเขาไม่ให้ความไว้วางใจจะไปเข้าสู่ตำแหน่งนะก็จะมี
ประเด็นนะเป็นประเด็นนะแต่เป็นประเด็น
ครับ
คือ เมืองไทยได้องค์กรไหนไปแน่ไหมมันเร็วที่ถ้าคุณเขาเสนอแล้วไม่ต้องว่าเป็นเลยไม่ต้องมีใครตรวจนะสารก็สารนะวะ
ถูกไหมอาจารย์ครับผมจึงบอกไงครับว่าจริงๆเนี่ยในทางปฏิบัติแบบนี้เนี่ยตอนที่ศาลฎีกาส่งมา5คนแล้ววุฒิรีเจ็คไม่ได้เนี่ยนะฮะมันก็คือศาลนั่นแหละครับคือไฟนอล